pēdējais vilciens nokavēts. Un viņai vairāk nav kur aiziet. Izmirkusi viena svešā pilsētā. Skaitot soļus, skatījās vējās.